Pěkně vás vítám, je pátek a také naše pravidelná přednáška Duchovní univerzity Bytí online. Takže ještě jednou vás pěkně všechny vítám a můžeme začít. Tak, budu se pokoušet odpovídat, jak nejlépe umím, jak jsem byl učen, a vy sami si budete dělat vlastní názor. To nejsem proto, aby jsem vám mentoroval, jak máte myslet, ale předkládat názory nebo impulzy, to bych rád. Tak, první dotaz. Byl Krišna přinašeč, nebo člověk, nebo Bůh? A to máte jedno, to jsme všichni dohromady. A jestli byl přinašeč, to nevím. Jedno vím jistě, že pokud myslíme Krišnu, no, vlastně v té indické mytologii vidíme, že i oni rozlišují teda to nejvyšší, toho Brahmu, a pak všechno to, co je v tom procesu toho dělení. A je to řečeno často básnicky, je to řečeno jinak, než jsme zvyklí, většinou je my zde, ale přitom říkají vlastně totéž, co všichni ostatní. A tak v tom najdeme dualitu těch dvou dalších bohů a dalších. Vidíme zde vyjádření vlastností v jejich protichůdnosti a je úplně jedno, jestli nějaké vlastnosti říkáme tak, anebo tak, jestli přiřadíme nějaký symbol, jako třeba tu božskou bytost, anebo jinak. Musíme být vždycky opatrní, když říkáme ne. To nás naučila zkušenost a v oblasti duchovní už dávno a v oblasti vědecké poslední dobou stále více. A tak to staré lčení neříkej nikdy nikdy je vlastně mnohokrát pravdivé. Tedy, jestliže budeme mluvit o Bohu s tím největším B, jaké je, vlastně není, protože Bůh nemůže být bytost, to je omezení, on musí být vším, bytostí i nebytostí, tak tím Krišna rozhodně nemůže být. Budeme-li se ptát ale dále, budeme spatřovat tvůrčí dílo Boha projeveného a dále, no tak tam už se budeme muset hodně zamýšlet, jakže by to bylo. Všechno je to o naší podstatě. Neb my lidé i vše ostatní je vědomí. To vědomí se mě teď ptá, jestli byl Krišna Bůh. To vědomí má nějaký svůj vlastní stupeň, který je mu příslušný a který mu zcela právem náleží. No, a tak svým způsobem lze říci, že Krišna, Buddha či kdokoliv jiný jsou nejvíce vědomým, protože ta hmotná část je asi nejméně důležitá, ale důležitá také. Zakotvuje v tomto čase a prostoru, anebo v tehdejším čase a prostoru. Jsou to často tisíciletí a delší časové úseky, kdy tito lidé žili a byli zde zakotveni svými těly, o které se museli nějakým způsobem starat, ať už hmotným nebo duchovním. Když vidíme indického jogína, svatého muže, jak dlí v Tibetu vysoko v horách, v místě, kde je velmi chudo, kde je zima, mnoho sněhu a prakticky žádná potrava, musíme se ptát, jak je to možné. Jak to, že všechny ty výživové tabulky, které se nám snažili předložit zástupci příslušných oborů, jak to, že nefungují? Tito lidé říkají, že je živý Bůh, a mají často naprosto mizivé příjmy potravy, někdy žádné. Tito lidé přežívají při teplotách minus 20 stupňů, tedy při teplotách, které by za normálních okolností měly hmotu jejich těla, a většinou je teda hmota poměrně malá, tedy na rozdíl od nás Evropanů, by měly tuto hmotu poměrně rychle zmrazit, dokonce rychleji než mě nebo vás, protože to je jako když si koupíte mrazničku, tam se dozvíte, za jak dlouho vám zmrazí ta mraznička příslušné množství kilogramů potravy. No a tady těch kilogramů moc není často. Takže takový člověk při minus 20 stupních by vlastně měl být zcepenělý během chviličky. A teď se to objevuje otázka. Odkud se bere energie, která tomu zamezí? Proč k tomu nedochází a proč jejich těla zůstávají stále teplá? Proč se tedy nepromění v led? Zvláštní, vidíte. Jakoby nefungoval tedy zákon zachování energie. Či co? Až se věda začne ptát tímto směrem, bude blízko své další revoluce. Pochopí, že jsou to oblasti, kterým se někdy důsledně vyhýbala a jindy si jich jenom nevšimla, které otvírají úplně nové pohledy na svět, tak, jak je. Takže nechám to bez odpovědi. Vy i on i vše ostatní bylo vědomým a je vědomým. Lišíme se pouze v tom, jak hlubokým. Promiňte. Tohle není dotaz, ale zpětná vazba na zvukové dokreslení scény při působení. Tak, děkuju. Dobrý den, pane Pfeiffer. Za mě osobně můžu říct, že se mi při vašem působení líbí jak ptáčci, tak hudba. Ani jedno není příliš hlasité, takže to celou scénu, včetně vizuálního znázornění lesa, které je mimochodem velice povedené, příjemně dokresluje. Ano, také nespomeňme na to, že u každého vašeho počítače je tlačítko, kde můžete ty reproduktory snižovat anebo zvyšovat. A tak si můžete nastavit tu hlasitost, která vám bude nejlépe vyhovovat. A o trochu více se mi líbí hudba, ale obojí je krásné. Ano, takže to je zase další názor do tématu Zverimex. No, a teď děkujete a sledujete ze záznamu. Přednášky, a tohle je až moc milé, vy mě chcete rozmazlit. Někdy se stává, že jsem doslova uchvácen způsobem, kterým filozofii bytí předkládáte. No a dál už to nemůžu číst. Občas prožiju jakoby pocit otavírající se brány. Jako malá škvírka, kde na okamžik zhlédnu hloubku, o níž jsem předtím neměl ani tušení. No vidíte, tohle já přesně znám. To je mi tak blízké. Zažíval jsem to se Zulkou mnoho let. Přesně tak. Zase ohlas na hudbu. Nová hudba je na pozadí působení velmi příjemná. Dobře, děkuji. Počítá se váš hlas. A další. Prohlubuje to zážitek, přidáváte na misku vah, ano. Tak děkuju i za vaši reakci. To už máme třetí. Žádáte o rozvedení následujícího názoru, tak pokusím se. Pokud se dnešní fyzika dívá na hmotu jako na informaci, můžeme říci, že stavební kameny určitého objektu, který je před námi, například váza, nejsou tedy hmotné, ale je to jakési pole informací, na základě kterého člověk vidí vázu. Kdyby se tedy do místa, kde já vidím vázu, díval někdo, kdo má vyšší vědomí, mohl by vidět cokoliv jiného? Ano i ne. Záleží na úhlu pohledu. Kdyby se podíval někdo vyšší, mohl by například jen tak rozvedu vidět toto. Viděl by hmotný útvar. Zároveň by viděl, že je složen z částic, atomů a molekul. Viděl by jak svrchní glazuru, tak střep. Pak by viděl řád těch částic o stupeň hlouběji. Viděl by jejich subčástice, prázdnotu hmoty. Tak by to šlo bez konce. Pak by viděl to, co ty částice všechno zažily během této etapy vesmíru. Viděl by dobu, když jsou plazmou a ne atomy. Viděl by dobu, když jsou zhlukovány kolem svých magnetických center, tvoříc tak hmotu, planety, galaxie, černé díry, vesmír. Viděl by také stav, kdy tyto částice ani to, co jsem popsal, tedy všechny stavy možné, nebyly projevené a byly neprojevené. To znamená, že čas i prostor implodoval do svého místa vzniku, chcete-li Boha, do čtvrtého rozměru, kde jsou všechny časy a všechny rozměry, a přitom ani jeden projevený. Mohl by vidět život vesmíru. Viděl by, jak ta částice putovala mezi vesmíry skrze singularity, jak takto byla sdělována i energie a svým způsobem i duch. Nakonec by viděl celkový řád všech vzniků a zániků, které jsou bez konce, a chápal by to, jako vy dnes chápete svůj jeden pohled na realitu. Nejde to pochopit jako vědomí oddělené, tedy bytost, ale abyste dosáhli tohoto stavu vědomí, musíte opustit oblast vtělování a oblast bytostnou a být ve svém duchovním stavu vysokém nad všemi těmito kategoriemi. Několika lidem se to za historii lidskou podařilo, každý podle svého, svojí cestou, a i teď v Tibetu, nejčastěji, ale i jinde, jsem tam nějaký jednotlivec, který došel dál, než na špičku tohohle nosu, je. Všechno je, všechny časy, všechny děje, všechny způsoby organizace hmoty, protože každý stav má své před, ale má taky své po. A nakonec není žádné před ani po, ale jen to, co je. A nakonec není ani to, co je, a je jen to, co není. A to je velký problém pochopení. Dívat se můžete očima, hmatat rukama, poslouchat sluchem, a to má svou velkou cenu. Má to také ale svoje hranice. Až přijde čas, pochopíte, že se musíte dívat srdcem, abyste pochopili víc. Vše na mojí úvaze, ale podle vašeho názoru by se nejlépe hodila ta muzika k působení, která byla kdysi, myslím, to bylo ještě na Nově, nebo kde. Napadla mě poznámka k dnešnímu dotazu pacienta, který si postěžoval, že nemůže být léčen biotronikou, protože dostává trvale, myslím si, že uvedu do konce života, chemoterapii. Chápu to tak, že cílenou biotonickou léčbu nelze uskutečnit, ale vaše působení na konci přednášek nebo ještě lépe večerní pro veřejnost vstřebávat může. A bude mu to prospěšné, protože posílí celkově jeho funkční systémy na všech úrovních. Nebo se mýlím? Naprosto ne. Je to stoprocentní pravda. Když se podíváme například dnes na nejčastější užití oboru TCIM, to znamená tradiční, integrativní a celostní medicíny, tak je to právě jako doplněk například v onkologických léčbách, kdy mají za cíl snižovat vedlejší účinky léčeb nebo zlepšovat průběhy léčeb nebo dokonce vylepšovat účinky léčeb. Těchto center v téhle chvíli je ve světě mnoho. A pokud se podíváte na publikaci, kterou máte volně ke stažení na našich stránkách, tak například na Dubu v knihovně ji uvidíte, tak to je alternativní medicína ve světě, tak zde máte naprosto ověřené informace z hodnověrných zdrojů, kde se dozvíte mnoho dalšího na tato témata. Velmi vám ji doporučuji, protože úroveň vzdělání v této oblasti TCIM je v téhle chvíli nikoliv jen u nás, ale mnohdy i celosvětově nepříliš vysoká, protože je tu mnoho relevantních informací, je tu mnoho randomizovaných celkových studií, ale jakoby nebyly. Je to proto, že každý vlastně ve svém oboru má mnoho práce a rozhodně třeba přečíst jeden obor je nad úkol jednoho života. Natož, aby se vlastně integroval do nějakého dalšího oboru vážněji. No a to je samozřejmě velký problém a je to tedy i o tom, jak ten obor přiblížíme té vědecké veřejnosti, protože to teprve potom je jistá adresa, která může vést k určitému zájmu. A tak tato kniha je, myslím, pro toto velmi, velmi jaksi vhodná. Mimo jiné to není jen můj názor, ale je to názor mnoha přátel, vědeckých přátel z celého světa, kteří opakovaně prohlašují, že tato kniha je nejlepší, která vůbec na toto téma, shrnující oblast TCIM, tedy tradiční komplementární alternativní medicíny, je k dispozici. Takže rozhodně stojí za to. No, čili nemýlíte se, ta vlastně možnost tu je. A nezapomínejte ještě na další oblast, která je všudy přítomná. Svět není jenom hmota. Svět má svůj vlastní řád a ten neřídíme my, ale v něm se pohybujeme svými rozhodnutími. Nezapomínejte i na to, čemu se říká a nad čím se každý slušný vědec zaklepe, zázrak. Víte, i věda zná zázraky. A říká tomu spontánní uzdravení. Ale jinými slovy se to dá přeložit jako zázrak. Je to tehdy, když se pacient uzdraví ze stavu, který je infaustní a já jsem třeba ve středu měl vlastně kontakt přes internet, přes Zoom, byla to konference velmi, velmi jaksi rozsáhlá, vědecká, bylo tam 74 význačných vědců z celého světa, opravdu z celého světa, no a 15 minut prezentace tam měl taky jeden šarlatán, no. Takže bylo to hodně, hodně zajímavé a myslím si, že jsme zde slyšeli mnoho úžasných názorů a mnoho naprosto objemných informací. Byl tam mnoho profesorů, byl tam profesor, který se zabýval zejména výživou z Ameriky, z USA a to velmi význačný člověk. Byly tam vůbec velmi význačná jména a opravdu ty jejich prezentace přinášely často v českém prostředí poměrně zatím neventilované témata. No, takže zázrak je něco, co může postihnout každého. Víte? A to i když něco nejde. Vy nikdy nevíte, ať jste lékař, nebo biotronik, nebo někdo jiný, nikdy nevíte, jak se vám ten život zachová, neb se řídí podle zlatého pravidla, že biologický objekt si vždy udělá to, co chce sám. A tak se vám stane, že skvělý lék, který ordinujete, působí jen částečně nebo vůbec ne, u jiného velmi. A to platí i pro všechny ostatní obory napříč. Čili už i to je přece zajímavé. Vždyť ztratíte pouze nějakých pár minut, to přece nic nestojí. Díváte se na televizi, tam nějaký člověk dělá s rukama takhle. No dobře, myslet si o tom můžete všechno. A když zůstanete otevření, no tak to nechte plynout a počkejme, jestli v tom osudu je nebo není ta možnost působení. Co nastane, až roztaje věčně zmrzlá zem na Sibiři? A co Antarktida? Čekají něco podobného? Bude to mít vliv na planetu? Když jsem poprvé navštívil Zezulku a už krátce potom v prvním roce jsme probírali i témata tato, tak jsem byl opravdu překvapen, jak rozsáhlé znalosti má, ale neověřené znalosti. Jejich ověření přišlo s časem, protože to, co on řekl, se dodnes do puntíku naplnilo. A je to obraz druhé vědy. První věda je věda rozumu. Druhá věda je věda srdce. Mnozí zástupci vědy rozumu užívají také v plnosti vědy srdce. Podívejte třeba na Teslu nebo na jiná velká jména. Dal by se dokonce říci, že je to pravidlem. Když sledujete výroky Einsteinovi, tak leckere zdaleka přesahují obvyklý rámec té zkostnatělé osobnosti, která se zajímá jen o své vlastní, ale vidíme, že přemýšlí daleko hluboce ve své životní filozofii. Ať už to byl Fermi nebo mnoho dalších vědců, je to vlastně stále stejné. Dá se dokonce říci, že čím větší osobnost, tím také větší přesah do té vlastní životní filozofie. No a teď tedy k tomu, než se ptáte. Podívejte, to, co se děje, je přece jasné. Není v tom žádný problém, nemusíte být dokonce ani vzdělání. A když budete používat selský rozum, myslím si, že nepochybíte. Zvyšující se teplota je způsobena z velké části člověkem. My všichni to víme. Vypouštíme myriády tun do vysokých vrstev atmosféry leteckým provozem, myriády tun v přízemí našeho bytu, tedy na zemi, ničíme život a producenty kyslíku, tím měníme samozřejmě procentuální poměr, ničíme jedny z nejhlavnějších producentů, a to je život v moři, a ten mikroskopický. Ničíme ale také ty makroskopické struktury, jako jsou lesy a tak dále. Každé to zničení přináší další miliardy tun hmoty, která se rozpadá, podlehá rozpadu, čímž dochází k tvorbě známých skleníkových plynů. Tento proces také doplňuje člověk svými spalovacími procesy. Nyní dostoupila teplota na Zemi hodnot, o kterých se ještě před 20 lety vůbec neuvažoval, jako o možných. A má to velmi drastické následky. Vidíme prudké, tedy tání ledovců na pólech, ale i na Sibiři. Znamená to tedy, že přicházíme o klimatizační jednotku, protože u rovníku jsme si to moře ohřívali a na těch pólech o bílý povrch se sluneční záření odráželo a pod velkým úhlem také dopadající mnoho nepředalo. Jenomže to se procentuálně změní. Jakmile zmizí i na pólech led a sníh, zvýší se účinnost tohoto topidla, i když bude muset stále přemýšlet o tom úhlu dopadu toho slunečního záření. Ale co nespraví úhel dopadu, doplní atmosféra. Skleníkový efekt je fakt. Čili stále méně tepla bude unikat do okolního vesmíru a stále více budeme zadržovat na Zemi. To urychlí procesy, o kterých jsem mluvil. To znamená, že celá Sibiř, která je vlastně plná permafrostu, což jsou metry a metry biologického materiálu, který byl zamrzlý v zemi a tvořil tak pevný podklad, nyní roztává a začne se měnit ve skleníkové plyny. Tento proces už člověk nemůže ovládat. Vypustil krakena z jeskyně. Tím pádem už to oteplování se bude nějakou dobu dále udržovat samo a to, co může člověk udělat, je svým podílem buď toto křivku nahnout směrem vzhůru, anebo se pokusit ji trochu sploštit. I to je velmi významné. Metanové konkrecie v moři jsou dalším zdrojem. Rozpadající se život dalším zdrojem. Je toho mnoho. Čili čeká nás nyní perioda prudkého snižování podílu kyslíku v atmosféře, zvyšování podílu uhlíku a dalších plynů. Kdysi jsme se zajímali zejména o freony, vidíte, když jsme pochopili jejich úlohu v tvorbě ozonové díry. Dneska už nikoho ani nezarazí, když má po sobě měsíc index UV, já nevím, 6, 7 nebo více. A nikdo si už nespomíná, kolik jsme měli UV indexů před 20 lety. Je to všechno proces, který byl způsoben lidskou s prominutím hloupostí. Je to druhová nedomyšlenost. Jsme stále chytřejší a stále hloupější. David Attenborough vám to nádherně ve svém filmu popsal. Má naprostou pravdu. Je tu ještě jedno kritérium. Dokud člověk neměl posílenu svoji možnost projevu v atmosféře a v přírodě, bylo to stále ještě regulováno. Později ale znásobil svoje možnosti vytvořením techniky, která mu umožňovala zasahovat do planety tisícinásobně rychleji, než tomu bylo předtím. Je velký rozdíl, jestli tímto prstem držíte krumpáč anebo ovladač rypadla. Když je to krumpáč, tak vykápete za den nějaké 2 kubíky země nebo kolik. Když je to tohle ten prst na tom joysticku, tak těch kubíků může být 1000. A to je to urychlení. Zem nestačila scelovat to, co působil člověk. Zároveň se rozvíjela stále stejná psychologie druhová, to znamená, že lidé stále zvláště v některých zemích měli za jeden z cílů co největší porodnost a tím pádem se nyní vlastně přesahují všechny meze přítomnosti člověka na Zemi. Už nyní přesahujeme 2x to, co Zem je schopna uživit a snést. Z toho ovšem vzniká také poselství. Nebude tento proces zastaven, dokud nedojde k tomuto cíli, protože je neudržitelný jinak. Každý další rok, hodina, měsíc přináší další pokles v této oblasti. Pokles rovnováhy. A tak jediná cesta vpřed je, zvláště v některých zemích, aby lidé pochopili, že v této chvíli jim nepomůže, jestli budou mít 14 dětí, protože ani 14 dětí nebude schopno čelit katastrofě, která se zákonitě přibližuje. Tato zem je na konci svých možností. Bohužel. Nebojte se, jsou to procesy dlouhodobé. Ještě vám pořád v samoobsluze prodají rohlík. Ještě pořád nasednete do svého auta a budete se moci někam dopravit. Ještě pořád budete mít mnoho z toho, na co jsme si zvykli. Ale pokud nezačneme pracovat koncepčně a s velkým nadhledem, protože jsem viděl mnoho různých konferencí, mnoho různých názorů, ale jen málo koho napadlo, že kořen všeho toho, co nyní žijem a co teprve budete ještě vidět v budoucnosti, že kořen z toho je v přemnožením jednoho druhu, tedy člověk. A tak tuto část ukončím tím vtipem, který znáte všichni. Potkají se 2 planety a jedna má teploměr. Druhá se jí ptá, co se ti stalo? Ale dostala jsem člověka. No, ale každá infekce jednou skončí. A tak věřím v budoucí rovnováhu, v to, že člověk se pochopí, jak si ve svém místě, kam patří, a že se zařadí do toho vše spolupracujícího rámce přírody. Pokud se vnímá jako dobyvatel, je to vadná filozofie. Je to hloupá filozofie. Pokud se vnímá jako vítěz a dobyvatel vesmíru, čili jde dobývat planety, je to hloupá filozofie a skončí to špatně. Čili láska je cesta. Láska vám nedovolí se přemnožovat, protože budete myslet i na druhý svět. Budete myslet na zvířata, na ostatní lidi. A budete tedy se vědomně regulovat, abyste do toho našeho hejna přispěli co nejlépe. Je to cesta míru. Vždyť nemít 15 dětí není zlo. Zlo je válka, zlo je nedostatek potravy, zlo jsou jiné sociální aspekty přemnožení. Nedostatek surovin a tak dále. Na jednu stranu nám ten démon navízí něco pěkného. Stále více je komu prodávat, stále více je co vyrábět, ale stále méně je z čeho. Takže to je můj názor. V filozofii Zezulky se píše, že se změnící dobou objeví nové typy virů a živočichů. Není to právě ono? Ano, je to právě ono. A je to proces, který podle mého názoru člověk plně nechápe. Tento proces není jen o možnosti, ale je také o něčem, co bych nazval jako struktura toho projevu času. Stejně jako jediný atom či planeta nejsou na náhodném místě, tak stejně i jakákoliv jiná část děje nepostrádá určitý rámec, logiku, řád, rezonanci. A tak to, co pozorujeme, a je jedno, co budeme komentovat, ať už jsou to oblasti virologie nebo jiné, jsou součástí jednoho velkého zákona, který se týká této oblasti. Ten zákon může být projeven více nebo méně. A to je to, kde je místo člověka. Člověk může svým chováním věc ovlivnit. Nemůže ji ale v těchto globálních souvislostech zcela vyrušit. To není možné. A tak například, já nevím, máme za sebou velké infekce. Ebola, SARS, ptačí chřipka, jiné. A to, že například tyto infekce byly víceméně zdolány, je samozřejmě multidisciplinární záležitost. A není to úplně jen záležitost medicíny a dalších opatření, ale jsou zde i další ohledy a souvislosti, které dnešní člověk příliš nevidí. Souvisí s tím, čemu říkáme děj, neboli osud. Takže ano, Zezulka o tom mluvil a mluvil se mnou na toto téma několikrát a sdělil mi ten názor, že v této době, která je přelomová, je to konec platonského roku, takže právě zde jednou za 25 000 let se objeví velká variabilita genomu, velká variabilita vlastně druhů, možnost vzniku nových druhů, ale také možnost vytváření organismů s novými vlastnostmi, tedy například na úrovni virů. A přesně to právě nyní žijeme. Ono to totiž není tak snadné, jak se domníváte. Vytvoření nové variety, nového života, nového stupně života, tedy druhu, není zdaleka o tom, že si prostě tady jdeme a tak tady si řekneme, tak co, budeme dělat nový druh, ale i to je podřízeno jistému řádu rezonance a není to možné kdykoliv. Až jednou dospějeme k hlubšímu poznání světa a jeho zákonů ve vědě, i ona pochopí, že tyto cyklické děje jsou něco jako kvantování a že tady neplatí ten lineární primitivní přístup jaksi trvalého vývoje, ten platí pouze pro úpravu druhu. To znamená, to je ta druhá strana, jedna, druhá. A v tom druhu se vám prodlužují sosáky podle toho, co máte sosat a tak dále. A to je ovšem stále jeden druh. Já zde mluvím o něčem jiném. Mluvím zde o tvorbě nových druhů. A tady můžeme předpokládat i tvorbu zcela nových druhů na úrovni nejnižší. Mimochodem, ten rozstávající permafrost vám může přinášet i velká překvapení, protože se nám zde můžou vrátit i bakterie, které zůstaly zamrzlé po tisíce let právě v tomto materiálu. Například, když se bagroval jeden rybník u nás v Čechách, tak se dostali do vrstev, které se týkaly nějakého 19. století a ejhle, oni tam našli živé aktivní bakterie jisté velmi nepříjemné nemoci. No tak toho nechali. No. Tak. Pardon. V čem může najít smysl života ten, kdo životního partnera, ať už z jakýchkoliv důvodů v osudu, nemá? Dvě základní skupiny. Ti, kteří ho nemohou mít, a ti, kteří ho z důvodu jiného mít nemají, či dokonce nesmí. Jaký je v tom rozdíl? Žijete ve své zemi. Ta má svoje kulturní, politické a jiné schémata. A mimo jiné i církevní. A tak, ať nejsem příliš aktuální na tu evropskou rovinu, se nacházíte někde, kdysi dávno na východě, a rozhodnete se pro cestu mnicha. Někdy svobodně, někdy úplně ne. Utečete od rodiny, přestanete se starat o své děti a začnete se starat o svoji svatost, abyste byli někým v duchovní oblasti. Myslíte si, že to bude dobře? Vůbec ne. Nic velkého duchovního ani nevykonáte. Všechno bude špatně. Tak v některém z dalších životů, třeba za 1000 let tady, se budete dozvídat na základě zkušenosti osobní, jaká to je hodnota míti toho životního partnera. A nebo si to neodpustí. Budete kněz a budete mět žít v celibátu. Doopravdy. Ale vy, abyste odehnali svoje puzení, si to navíc na to ještě musíte zošklivit. Oblast sexuální a jinou. Místo, abyste položili oběť na oltář ducha, vědouc proč, se jen podřídíte. No a potom z toho uděláte smrtelný hřích. No, tak co se vám stane potom? To samé. Bude to někdy až vtipné. Tak to se dotknul některých těch karmických nebo osudových možností. Proč nemáme partnera? Jindy to partnerství urazíme jinak. Platí to i pro mateřství, otcovství. Máte dítě a nechováte se k němu příliš hezky. Ono vás obtěžuje. Tady nemůžu nespomenout 4 dohod Duškových. Běž a strač se. A to je něco, co by nedovolil ani velmi vyspělý jogín, říká v té hře pan Dušek. No prostě se nechováte k těm dětem jako láskyplným, milovaným bytostem lidským, ale spíš k obtížným hmyzíkům. No tak hold, v některém z příštích životů budete toužit mít dítě a ono to pořád nepůjde a nepůjde. No. A když tam bude všechno v pořádku, žádná fyziologická vada, stejně nepůjde. To je osud, víte? Třeba v téhle oblasti je to poměrně časté. Ne vždy, ale poměrně časté. Když pominu vlivy zemního prostředí, vlivy na plod, vlivy na vývoj plodu, ale i na samotné těhotenství, tak je to i tak. No. A pak patříte do té druhé skupiny. To máte tak, když máte nějakou práci, tak tomu potřebujete nějaké nástroje a nějakým způsobem to také formuje váš život. Pící s vysavačema, tak hol máte ten velký kufr s tím vysavačem a lítáte po světě, jezdíte od čerta k ďáblu a rodinu vidíte jednou za týden v nejlepším případě. No, když jste člověk, který pěstuje gaučink, no tak pak vás rodina vidí každý den mnoho hodin. No a zase, když budete někdo jiný, bude to zase jinak. Když jste kněz nebo člověk pracující v duchu jako mnich a jinak, tak zdaleka ne vždy, a to bych rád zdůraznil. Protože to, aby člověk byl v celibátu, jak se ženou i bez, k tomu musí být důvody. A ty důvody jsou tím klíčem, který odemyká tuto oblast. Zdaleka ne všichni kněží by měli a museli držet celibát. Je to nesmyslné. Dokonce někdy škodlivé. Vede to k tomu, že jsou zde vzývány praktika, které daný kněz v tom svém konkrétním výkonu svého poslání nepotřebuje, nebo dokonce nemá dělat. No ale to je otázka jiná. O tom se můžeme bavit, až naše společnost se produchovní a postoupí zase o nějaký krůček. Zaplať pánu za to, kde jsme dnes. Ještě před pár lety bylo všechno jinak, natož před stovkou let a tak dále. Čili, máte-li tento stav, nebudete se ptát. Budete vědět, kde stojíte, kdo jste a proč to děláte. Budete se snažit naplnit řád světa, protože ho ctíte, milujete Boha a jeho řád, chcete co nejlépe přispět všem ostatním svým životem. Někdy je to tak, někdy jinak. A tak se jen stáváte přirozeným. A tedy zde o nějaké újmě nemůže být ani řeči. Myslím si, že jsem neviděl v Tibetu mnoho schémat, která by u těchto špičkových duchovních jedinců vedla jinam. Viděl jsem také, ale ani stopu polítosti, o co přichází takzvaně. Když jsem se v nějakých 30 letech stal konečně vegetariánem, to už je strašně dávno, tak jsem často slyšel větu, ale ty jsi chudák, ty si nemůžeš dát ten řízek. A já jsem si jim pokoušel vysvětlit, že chudák nejsem, protože ten řízek si dát nechci, nepotřebuji ho, jako vegetarián. Tak je to i s touto oblastí. Dokud to nemáte vyřešeno, tak budete chudáci. A pokud to bude vyřešeno, bude to v pořádku. A buďte jistí, že to vyřešíte všichni, úplně všichni. Podívejte se na strukturu vztahu, kterou pozorujete. Stačí si pustit, myslím, pana Soukupa nebo koho, a tam se probírají ty krásné životní příběhy. I když jsou to jistě příběhy vybrané, dosti s ohledem na jejich výjimečnost a chytlavost, tak přesto je to jistá sonda do toho všeho, co se nám lidem může stát. A vidíte, jak ten osud pracuje. Vidíte, jak různí lidé dostávají své protějšky, jak s nimi žijí, jak s nimi vychází, co se děje. A je to tak správně, víte? Je to úplně správně. No, a tak bez soudu, protože souzení není dobrý model a s přáním všeho dobrého, to je lepší model, ať všem vás potká to nejlepší, co má a co může. No taky proto něco dělejte. Tak. Chviličku si odpočinu. Byl to docela zajímavý den. Dva webináře na jedno. Jeden z Londýna a druhý z Francie. Dosti náročné. Tak, dotaz. Vosy. Nedávno jsem měl na cestě u zahrady vosí hnízdo v zemi. Na cestě k kde nejsem majitelem ani já, ani sousedka. Sousedka mě neustále urgovala, kdy odstraním ty vosy, že se toho bojí. Nechtěl jsem to řešit. Nakonec jednou vosa bodla malého synovce, který šel kolem. Tak jsem koupil sprej a poprosil kamarádku včelařku, jestli by hnízdo nezlikvidovala za 10 kilo cukru pro včely na zimu. Ale podívejte úplatek, 10 kilo cukru. Den před akcí jsem se v prosbách Matky Země omlouval a v duchu vysvětoval tuto situaci. Když se hnízdo zlikvidovalo, kamarádka včelečka dostala bodnutí do břicha a já jsem druhý den prožíval silné bolesti na těle i na duši, které jsem si odůvodnil, že je to reakce na to, co jsem provedl. Musím se přiznat, že s překvapením jsem zjistil, že v hnízdě bylo mrtvých vos tak odhadem 20, žádné stovky. Zajímalo mě, jak z vyššího hlediska v takových situacích jednat. Vosy nebyly na mém pozemku. Jak si těchto situacích může člověk počínat jinak, aby neškodil? To máte jako s tím tunguským meteoritem. A nebo s havárií trojstěžníků na moři. Jelikož zvířata jsou poněkud chytřejší než my lidé, velmi často se vyhnou těžkým situacím pomocí své intuice. A tak, když dopadl ten tunguský meteorit, tak okolí řeky Tungusky bylo vylidněné, neb mnoho zvířat včas prchlo, ale také lidí na podkladě varování šamanů, představte si. No, možná, že bychom potřebovali sem tam nějakého toho duchovního, aby nám poradil, co říkáte. No a tak i tady. Je to složité k rozhodování. Jednak se ptáte toho nepravého. Já mám s nosičkama pakt. Začalo to na chalupě. Na lese mítina, samota. Okénko takové to šesti skleněné a každé ráno otevřené v koruně stromu, který stál u chalupy, jak to tak dřív bývalo. Strom šuměl a tím okénkem začala zalétat vosa. No a tak jsem jí začal krmit, dal jsem si trošku cukru a slinu na prst. Ona si přilétla, nazobala se. No a pak se to prohlubovalo a už ráno u toho okénka, když bylo zavřené, stála, tak jsem ji otevřel, ona přelítla dovnitř, prolítla svůj rituál. Udělali jsme, co je třeba. Zvláštní bylo, že se to opakovalo potom už každý rok. Nevím, jak je to možné. No a tak ten můj vztah k těm vosám byl stále lepší a lepší. A dneska jsme přátelé. To neznamená, že se napiju ze sklenice, abych se nepodíval, jestli tam není vosa, protože by to mohlo dopadnout, když by se snažila bránit a bodla mě dortu. Kdybych byl alergik, zemřu. Je to tak, že každé zvíře má ve svém prostoru své místo. A to včetně člověka. A pak tedy ta otázka vaše se přetaví do jiné formy. Do jaké míry zde je nárok vás a také v poměru k nebezpečí, které zde je, pro tento případ. Když budete mít doma mola, který žere váš kožich, tak ho máte právo zlikvidovat. Stejně jako krysu nebo myš, která by užírala z vašich zásob nebo by zde přinášela nebezpečí infekce. Toto je vaše hnízdo, to je vaše a vy to musíte udržet, stejně jako by na vás prskal jezevec, kdybyste mu chtěli vlézt do nory. Rozumíte? On bude také hánit to svoje, jako každé jiné zvíře. Až potud je to v pořádku. Jakmile se ale od své nory vzdálíte, musíte už uvažovat velmi, jestli je to už spíše jejich, nebo ještě stále spíše vaše. Co se týká toho bodnutí, no tak znáte léto. Přijde doba teplých sladkých limonád, každý stánek je mucholapka na vosičky A je jich tady plno. Budete bodnuti kdykoliv, když si nebudete dávat pozor. Takže na jedné straně je to nebezpečí pro toho chlapce, na druhé straně je tu i jeho edukace. Ptám se, jestli někdo věnoval dost pozornosti pro to, aby v něm vytvořil lásku k té vose, protože člověk se zvláště tvorů, kteří mu můžou ublížit, bojí. Člověk, kterého mám velmi rád a kterého si vážím, dokonce medituje s kobrou ve své jeskyni. Prostě ji nevyhnal. On si tam medituje a kobra si tam je. Do dneška ho nekousla. Zdá se, do dneška žije a je muž k 90. No ale tak je to sida. Každý rok si lehne do ohně a nic se mu nestane. A není sám. Viděl jsem snímky, jak duchovní v Tibetu sedí v kotli plném oleje, který se vaří. A tak dále. Ještě toho hodně nevíme. Promiňte mi toto odbočení. Ale rád bych vám ukázal, že svět je mnohem komplexnější a složitější, než si myslíte. A tak ten soud ponechám na vás. Musíte vy sami. I já jsem zrovna patřil k lidem, kteří by možná to hnízdo rozbili. A pak jsem se během těch mnoha let měnil. Dnes už tu sedí jiný člověk, než v nějakých 15-14 letech. Jsem jiný. Změnil jsem se. A doufám, že to bude pokračovat. Tedy doufám, že správným způsobem. Tak i u vás. Dnes jste tu věc vyřešil tak. A byl to váš současný stav. Zítra už to bude zase o něco jiné. Kterýmkoliv směrem, já neříkám, jak to máte řešit, ale jedno vím jistě, bude to jiné. No. Sebeobviňování či jiné procesy mají jen to místo, pokud je konstruktivní. Člověk, který má zhodnotit věc, padni komu padni, má se dívat na sebe jako na druhého, nemá tolik, jak si věnovat tomu svému jáství a má se pokusit najít správné řešení, které potom přetaví do svého vnitřního já, do svého postoje, aby se příště ta věc řešila snadněji. Když přiletí ta vosa, tak buď to uděláte takhle, nebo jí takhle dáte ruku. Ona na ní přistane a nic vám neudělá. Proč taky ano? Když se dostane za sklo a nemůže ven, tak se vás bojí. Ale vy můžete tu ruku někdy zkusit nastavit, někdy si na ní přeleze, ale ji můžete vynést ven. A ona ví, že je to bezpečné. Častěji to pozoruji u hmyzu, u broučku. Vidím, jak si prostě zvykají na to, že nejsem nebezpečím, že jsem přítel. A tak dám ruku a ten brouček si na ní zcela samozřejmě vleze, jako by věděl, že ta ruka ho ponese tam, kde nebude nebezpečí. Když je zvíře ve velkém nebezpečí, už neřeší ani to. Plavu v moři a jak ulítne z hmyz dál od břehu a srazí ho vítr nebo dojdou síly, tak pokud ho najdu, tak ho dám na hlavu a odvezu na břeh, například. Nebo je to vidět i na tom vašem vnitřním duchovním a duševním rozměru. U té chalupy, o které jsem mluvil, je padlý strom. Je na večer, já na něm sedím a medituji. Mám zavřené oči a jsem odpojen od tohoto světa. Zajímavé je, že na komáry to neplatí. Ti štípou pořád. A když po půl hodině otevřu oko, tak se vedle mě pase srnka. A není znepokojena, protože vnímá mé myšlenkové proudy. Vnímá vnitřní klid. Stejné se stalo vysoko v horách, kolem 3000 metrů. Meditace, jsme zasněženi, sníh padá, máme přes sebe igelit a už jsme docela hodně zasněženi. A místo nemá jiný přístup než z jedné strany, jak strmé stráhy, srázy 100 metrové. A najednou se objeví to, o čem jsme slýchali pouze z pohádek a ze zkazek. Tedy ještě jiný druh života, který člověk nezná. Dozvíte se později jen to, že tato bytost se přiblíží k člověku pouze tehdy, když je v tomto stavu. Jinak jí to běžné myšlení člověčí nedovolí. Tak je to i s těmi ostatními tvory. Oni všichni vědí, k čemu jsou, a většinou neútočí beze smyslu až na výjimky. Stejně jako jsou lidé, kteří jsou pokaženi ve své filozofické, mentální, etické rovině, až jsou nebezpeční svému okolí kdykoliv, tak i každé zvíře má svoji náturu. Může být také zkaženo. No. Čili svět není černobílý. A je na vás, abyste odhadli, kdy je to tak a kdy je to nějak jinak. Nebo dopadnete jako já, kdy nabídnu ruku psovi, dokonce ještě ne, abych ho pohladil. A každý pes očuchá, tedy slušně vychovaný pes, a pak teda buď ano, nebo ne. Jednou v životě se mi stalo, že jsem tu ruku velmi opatrně přiblížil, jako vždy, a pes udělal raf. No, měl nějakou špatnou zkušenost, nebo byl zavilé podstaty, no nevím, ale byl jediný z mnoha stovek, takže zas tak velké riziko to není. No. A tím bych dnešní povídání skončil. Tedy dávejte ruce opatrně, abyste nebyli kousnuti, ale zároveň nezapomeňte dávat, protože se to má. Je to láska projevená. Vnímáte ho. Říkáš mu, bratře, stojíš mi za to, abych si tě všimnul. Takže, bratři, stojíte mi za to, abych si vás všimnul. Mějte se krásně a teď závěrečné rozloučení. A sestry, pozor, genderová rovnováha. No, a to je všechno. Uvidíme se v 21 hodin při našem duchovním obřadu, pokud budete chtít. A zítra opět v 18 hodin při přednášce pravidelné sobotní naší univerzity a pak opět v 21 hodin při každodenním duchovním obřadu. Mějte se krásně, zatím naschledanou.